Así principalmente estamos para dar a conocer a un novo veciño máis da nosa cidade, a Marco Topo, en unha iniciativa de índole turística, de índole turística sostible, que para nós, como ben saben, xa non só por ser un eixo transversal desta estrategia, sino de toda acción de goberno, para gozar pois en familia e promover o coñecemento da contorna da nosa cidade e, sobre todo, pois ese ámbito de actuación que busca a integración do río na cidade e, sobre todo, entre os máis pequenos e pequenas, donde o único requisito é ter ganas de aprender, a aprender disfrutando e pasar un bon rato con todo o patrimonio que ten a nosa cidade. Levamos preparando este proxecto con ilusión dende o mes de xaneiro, concretamente dende Fitur, onde pues, descubrimos para poñelo en marcha, coincidindo coa Semana Santa, un proxecto que serve para coñecer, como decía, toda esa zona que busca esa integración real dunha forma distinta a través dun produto turístico familiar e que se alonxa pues, das habituales formas de visitar e coñecer unha cidade e un proxecto europeo. Marco Topo é un xogo guía turístico interactivo de Lugo no que coa axuda dun mapa e un dispositivo con acceso a internet pois se poderá descubrir a cidade superando probas e preguntas sobre Lugo e axuda dos fondos europeos como dinamizadores da cidade do municipio. Estas probas plantexaránse en distintos lugares emblemáticos de Lugo, guiados polo personaxe Marco Topo, caracterizado de romano, e tamén nos dará a conocer a súa irmá, a Marta Topo. Cada vez que se supere unha das probas, os nenos e nenas que se convirtan tamén en protagonistas desta aventura liberarán pois, a unhas simpáticas criaturas escondidas pola cidade, os chamados floppies, debendo poñer a súa pegatina no mapa para poder gañar a partida a Doutor Topoloco, un malvado científico. En toda boa historia sempre ten que haber pois, a un enemigo a combatir. E tras superar todas as probas, os participantes recibirán un diploma acreditativo. Marco Topo é, polo tanto, un xogo de exploración educativa, pensando para que as familias con nenos e nenas de Lugo e de fora do municipio realicen esas visitas autoguiadas mentras descubren información e curiosidades incluso desconhecidas para os que somos da cidade e vivimos na cidade. Por elo, seguirán un itinerario que establece 12 paradas informativas en 12 puntos de interés que corresponden co Parque Rosalía de Castro, coa Muralla de Lugo, coa Plaza Pío XII, coa Catedral, coa Porta de Santiago, Porta Miñá, Sala de Exposicións Porta Miñá, Camiño Primitivo, a zona verde do Pazo de Feiras e Exposicións, todo o río Miño, a Ponte Romana e as Termas Romana. Marco Topo leva 3 anos de andadura e xa forma parte da oferta turística de 40 destinos e museos de todo o país, sendo de Lugo o primeiro de Galicia e, polo tanto, pois, como decíamos, un novo lucense máis que vai a seguir poñendo en valor e promocionando a nosa querida cidade. Esta aventura compónse dun mapa da cidade cun percorrido marcado, un set de pegatinas que tedes tamén aí para visualizalas, e un app onde se plantexan distintas retos e preguntas, como decía, que convidan a explorar Lugo e investigar a súa riqueza cultural, histórica e paisaxística da que tanto e tanto presumimos, e además con moitos motivos para facelo. E con esta nova experiencia didáctica e interactiva, desde o Concello queremos manter o interese dos máis pequenos. Entendemos que os máis pequenos son pois, verdadeiras esponxas que despois son transmisores pois, de todo este coñecemento e de todos estes valores que intentamos inculcar e, polo tanto, así estamos asegurando, desde un punto de vista egoísta, o noso futuro, que é o futuro da nosa cidade. E a facelo, ademais, ao mesmo tempo, dunha maneira na que disfruten de actividades familiares, que disfruten conxuntamente, e o facemos con esa proposta que combina o soporte papel e digital nun formato original e sinxelo. Para xogar a Marco Topo, solo fai falta conseguir, de feito gratuito, un mapa da aventura na oficina de turismo de Lugo ou na propia oficina EDUSI que está nas instalacións do Concello, dende o mindeiro luns. E unha vez que a familia ten o mapa, introdúcese o código da aventura na páxina web que Marco Topo .com e empeza pois, a aventura. Este mapa vai contar tamén con actividades basados nos contidos de Lugo e ben acompañado dun agasallo en forma de imán. E a min solo me queda pois, desde aquí convidar a que se siga descubrindo nosa querida cidade, esta experiencia lúdica e que toda a familia disfrute explorando Lugo con Marco Topo. E invitamos tamén este domingo ao Pazo Provincial dos Deportes, onde Marco Topo compartirá escenario con outra lucense de pro, que non é nada máis e nada menos que a mascota do Breogán, Máximus, que en esta xornada que se disputará este vindeiro domingo, pois poderán estar xuntos Máximus e Marco Topo, animando ao Breogán para que, como non podemos pedir outra cousa que gane o Barcelona, e seguir manténdonos en primeira, que é o que desexamos todos. Este xogo tamén será repartido polo propio Marco Topo e o que o Concello de Lugo convidou o vindeiro vendres, xa digo, en esa xornada de tarde, unha actividade infantil que daremos a conocer nos próximos días. E a verdade é que estamos pois, tremendamente ilusionados, con moitas expectativas postas, con ganas de seguir descubrindo a nosa cidade, de a que descubran pois, tantos e tantos visitantes que nos veñen a coñecer, en este caso, con motivo ahora da Semana Santa, que este ano nos estreamos como festa de declaración turística galega coa Semana Santa de Lugo, e seguro que virá máis xente todavía a visitarnos e, polo tanto, máis xente poderá participar desta iniciativa. E, polo tanto...